úvodu knihy Josef Sudek Topografie sutin, která skrze Sudkovy fotografie nabízí pohled na Prahu roku 1945, badatelka Katarína Mašterová říká: pohled na rozvaliny můžeme vnímat jako zprávu o potřebě nového začátku, který v první řadě znamená přijmout aktuální ztrátu a zamyslet se nad ní. Začíná pořad Art Café, kterým vás dnes provede Tereza Lišková. Čeká nás hodinová cesta mezi ruiny a rozvaliny. Na chátrající, ale i naděje plná místa nás zavede kurátorka Ostravské galerie Plato Edith Jeřábková a dva architekti Igor Machata a Josef Smutný. Tématický hudební doprovod pro nás dnes vybral dramaturg Ondřej Bambas. Jako první sáhnul po třetí desce britských Portico Quartet, kteří na svou eponymní desku zařadili i skladbu Ruins. Doznívá nám skladba Ruins a my máme na telefonu Edith Jeřábkovou, kurátorku Ostravské galerie Plato. Aktuální program této galerie inspiroval i naše dnešní téma. Nový galerijní cyklus, který Plato přichystalo, má titul O a ach, krása, ruina a strach. Zdravím vás, Edith.
Hezký podvečer.
Vaší ostravskou galerii Plato čeká přesun. Z budovy bývalého hobby marketu Bauhaus se budete celkem brzy stěhovat do areálu městských jatek. Rekonstrukce tohoto památkově chráněného objektu začala právě před rokem. Potřebuje podle vaší zkušenosti člověk odvahu k tomu, aby se postavil ruinám čelem, nebo aby do nich dokonce vlezl a přesunul do nich například galerii?
No, tak já myslím, že ruiny přímo vybízejí ke vstupu. Vlastně dokonce můžeme říct i ke kolonizaci. My lidé vůbec máme chuť takováto místa neustále zkulturňovat. To známe jak z vlastní historie věčných přestaveb pohanských míst na křesťanská, feudální, na měšťanská a tak podobně. Z lesu děláme lesoparky, z pastvin děláme zahrady, meliorujeme mokřady. No a moderní člověk vlastně přímo jakoby trpí takovým, můžeme říct, až půdem ke zkulturňování, který má své velmi stinné stránky, a to zase známe z postkoloniálních studií, ale vlastně vytváří i krásná místa, která, když k tomuto půdu přistupujeme zodpovědně a nemyslíme jen na lidi nebo co víc na sebe, tak vlastně mohou dopadnout i dobře. No a tak vlastně tak věříme i v Plato, že s celým týmem se snažíme vlastně zodpovědně přistoupit k tomu přesunu z jedné ruiny do druhé a tento přechod reflektovat a promýšlet všichni společně a i s veřejností. No a to byl právě jeden z těch důvodů, proč jsme se zaměřili na průzkum ruin. A jak ten název napovídá, tak vlastně chceme ty ruiny sledovat v jejich jako emocionální šíři od té krásy až po hrůzu nebo od pocitu štěstí a nostalgie po traumatické stavy, že takhle se vlastně projevují. Ale když jestli mám odpovědět nějak jako zcela prakticky, tak nám vlastně ani nic jiného nezbývá, protože ta budova nám byla vlastně městem přidělená a je městem rekonstruována, což se jako zdá být bezva, ale také vlastně je známá věc, že ty umělecké instituce jsou takovými nechtěnými účastníky gentrifikací, takže vlastně my jsme takový jako pionýrský rostliny, které vlastně připravili půdu jiným, no ale tak když si to člověk uvědomí, tak se s tím to dá vlastně docela dobře žít.
Z té vaší odpovědi chápu, že kromě odvahy a jisté kuráže sebou vstup do ruin nebo sutin a rozvalin nese i potřebu zodpovědnosti a vlastně odpovědného přístupu k tomu, kam člověk vstupuje a co tam přináší. Já jsem zmínila, že ta rekonstrukce městských jatek v Ostravě už začala minulý rok. Daří se zvrátit proces rozpadu tohoto areálu a už vidíte nějaké jasnější obrysy, kam se budete časem možná příští rok stěhovat jako galerie?
No ano, no, tak ta vlastně ta rekonstrukce postupuje v celku zdárně k cíli. a my se na ní vlastně každý den z plato díváme, protože sídlíme hned naproti, takže obě ty typově a věkově velice rozdílné ruiny Bauhausu a jatek vlastně spolu sousedí. A je to takový trošku zvláštní pocit, takový až fyzický. Ale taky jsem chtěla spíš říct, že vlastně s těmi budovami si lidé jako dosti lehce jakoby poradí, že někdy je vykuchají více nebo méně, zachovají tam nejvíce z toho bývalého stavu, nebo alespoň obvodové staré zdivo, což je vždycky dobře, že jo. Ale vlastně horší je to třeba s půdou. A to nedávna nikdo moc neřešil, ale ta ruina jatek vlastně nepřináší jen to emocionální trauma z nepředstavitelného množství těch usmrcených zvířat v tom objektu, ale také zde končily odpady z koksárny a z železáren a to je vlastně ruina, která je stále živá, která vlastně asi nikdy jako se nerozpadne. Takže vlastně řešíme s permakulturní zahradní designérkou Denisou Tomáškovou okolí jatek a měli jsme plán tam uskutečnit jedlou a komunitní zahradu pro lidi a městská zvířata, ale vlastně není to skoro možné se té kontaminaci vyhnout a jediná cesta, jak z toho ven, je jako uzamknout ty těžké kovy v půdě, aby se staly vlastně málo přístupné stromům a keřům a pomocí jako silné vrstvy kompostu a kompaktní půdopokryvem, tak aby vlastně ty povrchy dál neprášily a zamezilo se kompaktní erozi. No tak to vlastně je možná ještě větší ruina než ty zdi, které si dokážeme představit, že se dají nějak porednat. No.
Když jste začala mluvit o té půdě, tak mě jako první asociace napadlo, že je problém, že ta půda je nasáklá krví, ale jsou to tedy těžké kovy, tak to věřím, že je problém, který se řeší mnohem obtížněji, ale je vidět, že jste se do hledání nějakého řešení pustili poctivě a s vervou. A vy jste vlastně i narazila na to, že ty ruiny, ať už je chápeme v těch různých významech, které přináší, nám mohou ukazovat různé spojnice mezi minulostí, tím, co je dnes a tím, co bude. V kurátorském textu k tomu výstavnímu cyklu O a ach, krása, ruina, strach zmiňujete, že z ruin můžeme budoucnost právě i věštit. Jakým způsobem nám tady v té situaci může pomáhat právě umění? Jaké úkoly nám může pomoct plnit zdárně?
No tak ono to věštění může mít jako různé podoby a my například jsme při tom postupném přesouvání, které ještě teda nebylo zahájeno, ale tak jako mentálně už vlastně probíhá, tak my jsme vlastně požádali dvojici umělců Lukáše Jasanského a Martina Poláka, aby vlastně pro nás připravili nějaký jakoby projekt nebo výstavu, která by vlastně se zabývala tím přechodem, nebo aby vlastně zachytili tím, jak jsme se neustále dívali na tu ruinu, do které se posuneme, vlastně tak, aby vlastně zachytili ten stav nějak. A oni vlastně připravili výstavu, která teď právě byla zahájena, jmenuje se Předácký kus a vlastně Martin Polák pro nás jako skvěle fotí, dokumentuje výstavy a spolu s Lukášem Jasanským už přes 30 let tvoří umělecký tandem, který vytváří konceptuální jako fotografické cykly, které ale jako jsou i značně jako ironické a ambivalentní. A Lukáš s Martinem vlastně mimo jiné teda taky specificky v rámci své tvorby dokumentují své výstavy, ale ne jako dokumentaci, ale jako své dílo. Tak já to vysvětlím na této aktuální výstavě, tak oni si vzali vlastně své již existující fotografie poměrně velkých rozměrů a ty instalovali v průběhu stavebních prací do těch vnitřních prostorů ruin jatek, což šlo velmi, velmi špatně, protože tam vlastně na zemi ohromná vrstva bláta a těmi zbylými obvodovými zdmi fičí jako silný vítr, takže ta instalace, kterou ale nikdo z nás jako spato neviděl, tak to vlastně připravovali úplně sami a trochu jako takový překvapení a vlastně bez institucionální pomoci. A tak ta instalace byla to jako strašně moc náročná. A říkali, že myslím, to dílo i uletělo dřív, než to stihli nafotit. A tak to, když si představíme, že jak normálně instalují vlastně jejich výstavy v galerii, tak to je šílený kontrast, jako protože ta galerie se musí napřed vytřít, pak se kolem těch stěn musí rozmístit papír, na které se položí fotky a pak teprve v rukavičkách se přidávají na zeď. Takže vlastně z těch jejich fotek při té instalaci v Jatkách museli úplně jako zbýt ruiny, ale vlastně celou tu výstavu jako nafotili dřevěným deskovým fotoaparátem na začátku 20. století, tedy jako z dob asi takové nějaké té slávy městských Jatek. A ten fotoaparát je jako je sudkovské fotografie s velmi bohatou tonální stupnicí šedých tónů, ale jako minimální velikostí, a oni si vlastně pohráli s tou archaičností a současností toho média, ale také jako s takovým jakoby pionýrským vstupem do ruin vlastně budoucí galerie, což trochu připomíná to, co vlastně čeká nás jako instituci. Takže vlastně tam trochu třeba toho věštění možná také mohlo být.
Tak to je hezké, že vám tak prošlápli cestu k tomu, jak opět ten koncept té bílé kostky galerie z minulých časů převrátit na ruby a pustit se do bláta reality a vypustit tam umění a tvorbu. A vy jste zmínila, že některé ty fotografie během této instalace nebo té výstavy uletěly a samotné i to téma ruin je tématem, které spojuje zanikání a slibuje nějaký vznik něčeho nového. Proč je podle vás důležité takovou zkušenost sdílet a jak tomuto sdílení jdete třeba i v dalších částech programu naproti právě v galerii Plato?
No tak ono vlastně to vznikání a zanikání vlastně vnímáme jako takový nějaký jakoby přirozený proces, ale i tedy umělý proces, že jo, jako o té přirozenosti už dneska se těžko jakoby mluví, ale pro nás vlastně bylo důležité trochu i zrušit jako tu koncepci jakoby výstavy, toho formátu výstavy samotné, a protože vlastně, když si vlastně představíme to, jak funguje jako běžně instituce jako většího typu, tak vlastně tam zaraz většinou vznikne několik jakoby výstav, prostě nějakou dobu jako v té galerii pobývají a potom prostě se zaraz odstraní a zase znova. A trochu nám to připomíná takovou situaci v těch velkochovech nebo podobně, že vlastně naplníte, pak vykrmíte a odvezete na Jatka. Ale my jsme vlastně chtěli, aby vlastně ty výstavy tou galerii procházely volněji, aby postupně vznikaly a zanikaly, potkávaly se s různými jinými výstavami, takový jako trošku jako kytky v zahradě, které kvetou v různých sezónách, tak myslím, že taky hezky vlastně to vyjadřuje název jedné z výstav Líná kytka, který sice umělkyně Chris Lemsalu jako neužila v souvislosti s tou naší koncepcí obrazu, ale vlastně ta představa líné kytky může být i takovou hezkou metaforou pro nás, jako je to taková vlastně rebelka, která nechce podléhat tomu diktátu růstu, který směřuje ke sklizni, a proto ta kytka roste pomalu svým vlastním tempem. Takže vlastně ty výstavy v galerii také tak různě rostou oproti možnostem vlastně rostlin a také koncepcím výstav se některé z nich dokonce i pohybují v prostoru, jako například ta zmíněná výstava Jasanského a Poláka, ale i právě tato výstava Lína Kytka.
Tak celý ten Takže
vlastně různě potkávají ty jednotlivé vlastně jiné výstavy a No, ano, prosím.
Vy o tom v tom kurátorském textu mluvíte i tak, že to budou takové obrazy, které se budou vzájemně prostupovat a prolínat. A já ještě k tomu doplním, že tyto obrazy by měly vaší galerii Plato procházet od této doby, od jara roku 2021 až do toho roku následujícího. A jestli jsem to správně pochopila, tak by to optimálně mělo vyvrcholit právě přesunem na ta městská Jatka.
Ano, přesně tak, přesně tak. Vlastně chceme, aby ty jednotlivé vlastně fáze nějakým způsobem vlastně tematizovat ty různé jako fáze, které vlastně ty ruiny jako znamenají. No, že vlastně ta ruina se netýká jenom architektury, nebo ta ruina se vlastně netýká jenom třeba míst, jo, ale ta vlastně ruina se týká vlastně i vlastně našich těl, že jo, to, což vidíme velmi dobře v dnešních dnech. A týká se další věci genderu, rasismu a podobně. A vlastně ty jednotlivé obrazy, které nesou názvy proměna, časoplakávání, ruina rozrůznění, doutnající ruina obraz a ruina vyšetřování, vlastně postupně se snaží procházet všechna témata, ale aspoň ta témata, která jsme schopni nějakým způsobem zachytit a vždycky v jeden moment vlastně se ty výstavy tak jako trošku ustálí do jednoho obrazu a je to vlastně taková trošku jako divadelní koncepce.
A já vám moc děkuji za představení krátké vašeho výstavního cyklu. Velmi mě to zaujalo a doufám, že se mi povede se na nějakou z těch výstav nebo obrazů, jak je nazýváte, v Ostravě podívat. Srdečně vás zdravím a děkuji vám za rozhovor.
Také moc děkuji, také všechny zdravím a vítám vás do galerie. Mějte se hezky.
To byla Edit Jeřábková z Ostravské galerie Plato, která tento rok otevírá téma ruin, krásných i děsuplných. A my u ruin zůstaneme i s druhou skladbou. Před 10 lety se americká hudebnice Liz Harris zavřela v portugalském pokoji se svým pianem, mikrofonem a 4-stopým rekordérem. Díky tomu vzniklo intimní album, které vydala o 3 roky později pod názvem Ruins. Zdokumentovala na něm, jak se během své rezidence v Portugalsku toulá krajinou a potkává rozpadlá obydlí. Zachytila ale i svou naštvanost na politickou situaci, své tehdejší osobní zklamání a život se vzpomínkami na lásku. Ondřej Bambas pro nás vybral zhudebněný milostní dopis Call Across Rooms, který napsala a zpívá Liz Harris alias Grouper. To byla píseň Call Across Rooms a nás teď čeká přetočený rozhovor s architektem Igorem Machatou, kterého se ptala kolegyně Alžběta Kvasničková. A Alžbětu zajímalo, jak Igor přemýšlí nad novodobými ruinami a jejich konverzemi. Jejich rozhovor začíná u Igorovy diplomové práce, která získala v roce 2018 ocenění od České komory architektů. Igor Machata se tehdy zaměřil na bratislavský obchodní dům Ružinov, pro který je mimo jiné příznačné to, že se rozpadá.
Stále tu stojí část obchodného domu Ružinov z konca 70. rokov, čo bylo to jakoby významná stavba, kde se aplikovali nějaké prvé vplyvy postmodernismu na Slovensku. A potom v roku 2008 bola plánovaná rekonštrukcia tohto domu alebo jeho rozšírenie na väčšie obchodné centrum, ale kvôli finančnej globálnej kríze v roku 2008 tento projekt skrachoval a čo sa vlastne stihlo zrealizovať z tejto rekonštrukcie, bolo iba rozobranie čiastočné tohto skeletu a vytvorenie stavebnej jamy na rozšírenie. A teda odvtedy sa tam nič neudialo a ten priestor vlastne stále degradoval a tú degradáciu rozširoval do svojho okolia. A teda tým pádom, tým hlavným cieľom bolo tento priestor nejakým spôsobom transformovať a oživiť.
No a jaký potenciál si v tom míste videl? Jak si ho vlastne v té svojí diplomce oživil? Jakou funkci si tam doplnil?
Toto miesto je v nejakom ruinnom stave, ktoré ma teda nejakým spôsobom fascinuje, je tam vytvorená proste taká akási romantická atmosféra, čiže mojou motiváciou bolo hlavne toto miesto, tú stavebnú jamu sprístupniť verejnosti, čiže konsolidovať ju do nejakého bezpečného užívateľného stavu a prezentovať jej kvality. A samozrejme, keďže išlo o obchodný dom, tak som sa zaoberal typológiou obchodného domu, čo teda obchodný dom znamená dnes a podobne. A potom nejakým ešte vyústením toho hľadania programového bolo umiestnenie plaveckého bazéna do vlastne tejto stavebnej jamy. čo je teda typologie, ktoré Bratislave celkom chýba.
Co se týče těch formálních výstupů, já když si ten tvůj diplom vybavím, tak si vybavím takové vizualizace nebo spíš vlastně koláže, ze kterých je evidentní, že necháváš vyznít tu estetiku té ruiny a na ní vlastně vrstvíš nějaký svůj celkem jako zajímavý výtvarný a architektonický názor. Co tě vedlo k té formě a proč si vlastně nakonec zvolil tuhletu odhalenou, přiznanou estetiku?
To město považujem, alebo teda myslím si, že má isté vlastne neopakovateľné kvality aj v tom, v akom teda stave je dnes. A vlastne nejakým štúdiom toho miesta, analyzovaním a prekreslovaním a hľadaním informácií vlastne som zistil, že je veľmi bohaté na nejaké už akoby povedzme historické vrstvy. Jednak je tam stopa nejakej doby, keď tam ešte vlastne mest Bratislava nebola, bolo tam kedysi rameno Dunaja, čiže je tam podzemná voda. Je tam nejaká vrstva vlastne toho modernistického sídliska, vrstva vlastne tej postmoderny a nejaká súčasná vrstva. Čiže mne prišlo zaujímavé, že sa tu na tomto mieste, na modernistickom sídlisku, ktoré často považujeme, že je miesto, čo nemá vlastne kontext alebo historický kontext, tak práve sa tu keby ukazujú rôzne fragmenty z rôznych období a toho robí vlastne veľmi podnetným. Čiže môjim zámerom bolo zvýrazňovať kvality, ktoré tam vlastne už sú prítomné. A z toho vzýšlo to, že ten môj zásah nechcel sa nejak manifestovať príliš nejakým novým zásahom, ale skôr naozaj vlastne iba to miesto nejakým spôsobom prezentovať v tom stave, v akom je.
Na svoje magisterské studium na pražské UMPRUM si navázal doktorandským studiem na bratislavské VŠVU, kde na katedře architektury pracuješ na projektu, který by měl formulovat způsob takzvané radikální ochrany nebo památkové péče. O jaký přístup k historii tedy podle tebe vlastně jde?
Tak v rámci tej radikálnej ochrany, alebo teda niečo, čo voláme radikálna ochrana, teda bola formulovaná v kontexte architektúry druhej polovice 20. storočia, ktorá je na konci svojho životného cyklu, povedzme, častokrát čelí vlastne zániku a nahradení novou architektúrou. A teda ten prístup k histórii, povedzme, je taký, že snaží sa teda samozrejme vyhradiť proti tradičnej pamiatkovej obnove, ale teda skôr si myslíme, že je lepšie domy aktualizovať na súčasné potreby, ako ich vlastne balzamovať v nejakom zidealizovanom historickom stave alebo preferovať isté vrstvy nad druhými. Skôr ide o to, že vlastne nejakými možno aj radikálnejšími zásahmi, ako keď je to vhodné, napríklad istú časť objektu zbúrať, tak ju kľudne zbúrať a vlastne ale nejakým akoby spôsobom, ktorý ju akoby dokáže viacej zapojiť do súčasnosti a aktualizovať ju. Čiže nie je to taký pamiatkársky, ochranársky prístup, ale skôr taký prístup, ktorý sa snaží rozvíjať prostredie.
Výstupem toho tvého doktorátu by měl být popis té výzkumné nebo vlastně architektonické a tvůrčí metody, jak přistupovat k rekonstrukcím a k navazování na nějaký existující kontext. Můžeš jenom v nějaké stručnosti popsat, co jsou ty základní pilíře tohoto uvažování?
V prvom rade jde o to mať čo najväčšie znalosti o objekte, o ktorý sa zaujímame. Teda zanalyzovať ho, zmapovať ho nástrojom najvhodnejším na vlastne spoznávanie tohto objektu, vlastne kreslenie, prekreslovanie toho súčasného stavu a vlastne tým pádom keby nejaké spoznávanie toho objektu a vlastne tým prekreslovaním a nejakým ohmatávaním v úvodzovkách tej stavby, keďže teda sme architekti a venujeme sa stavbám, získavame vlastne vedomosti o tej stavbe a vieme si formulovať vlastne nejaký názor a zisťovať, že čo je podstatné vlastne pri tej stavbe a čoho sa vieme chytiť pri tej ďalšej transformácii. Čo je to akoby taký základný a najdôležitejší bod, by som povedal.
Já teď odbočím od tvojí akademické práce a zeptala bych se na tvou architektonickou praxi v Berlíně, kde aktuálně žiješ. V jakých kancelářích jsi pracoval a jak se tvoje práce v Berlíně váže vlastně k památkám.
Tak vlastně hneď moje prvá pracovná skúsenosť v Berlíně byla v architektonickém ateliéri Büro für Konstruktivismus. Pracoval jsem na projekte prípravy, realizácie, rekonštrukcie stavby z konca 19. storočia. Teda je to dom, ktorý má zaujímavý historický kontext. Bol súčasťou vlastne nejakej rozšíreného priestoru berlínskeho múru, teda tzv. Mŕtvej zóny berlínskeho múru, čo je teda priestor medzi tými dvoma stenami. Predtým vlastne slúžil dopravnému podniku Berlína, potom zase po páde berlínskeho múru bol prevzatý vlastne umelcami a chvíľu tam bol nejaký nočný klub, myslím, čiže veľa ako keby vrstiev historických a užívateľských sa tam nahromadilo. A ten prístup bol vlastne taký, bol iba taký konsolidačný, že treba ten objekt naozaj doviesť do stavu užívateľnosti. A čo je zaujímavé, že ten vlastne taký celkom autentický prístup k obnove tohto objektu bol akoby motivovaný vlastne limitovanými finančnými prostriedkami na tento projekt. Keďže ich bolo málo, tak sa naozaj opravovalo iba to, čo bolo nutne potrebné na to, aby ten objekt bol v technickom stave nejakom užívateľnom. A tým pádom sa tam zachovávali vlastne všetky tie fragmenty a vytvára to vlastne takú docela autentickú atmosféru.
Ty aktuálne pracuješ na knize. Autorkou koncepce je architektka Pavla Melková. A ta kniha, nebo jak to říct, možná nějaký sborník textů by se měl zabývat tím, jak památky přiblížit lidem a jak je uchovávat živé. Jak ta vaše spolupráce zatím vypadá? Na čem aktuálně pracujete?
No vlastně paní Melková mě oslovila, že by som nechcel teda prispieť esejou o zameraní mojho doktorandského štúdia, čo je ta spomínaná radikálna ochrana. Keďže to je presne vlastne metóda, ktorá sa snaží domy akoby oživovať a nie vlastne vytvárať z nich nejaké relikty.
Ja som si v draftu té eseje četla ešte o jednom projektu, o ktorom sme zatím nemluvili, a to byla soutěž do ukrajinského Mariupolu, kde si vlastne taky celkem zajímavě přistoupil k rekonstrukci nebo obnově jedné novodobé ruiny. Ono to má takovou zajímavou pohnutou historii.
No, tiež je to práve stavba, ktorá sa stala akousi obeťou nejakých opakovaných deštrukcií, či to bolo za prvej svetovej vojny, za druhej svetovej vojny, alebo vlastne najviac, najnedávnejšie teda počas okupovania Ukrajiny.
A o jaký objekt sa presne jedná?
Je to stavba z prvej polovice 20. storočia, si myslím. Myslím, že to bývala kedysi škola. Každopádne veľa informácií o tej stavbe nie je známe, aký je autor. Veľmi veľa informácií nejakých archívnych sa zničilo práve počas vlastne týchto opakovaných požiarov, ktoré v tejto budove boli. A vlastne počas toho posledného poškodenia, alebo odvtedy sa tá budova už nikdy nekonsolidovala do užívateľného stavu, čiže tiež tam stojí viac menej v centre mesta ako ruína. A vlastne zadaním bolo vytvoriť tu nové kultúrne centrum, novovzniknutej kultúrno-historickej inštitúcie. To zadanie, alebo ten brief tej súťaže bol napísaný tak, že vlastne hľadali nejaké nekonvenčné spôsoby prístupu k rekonštrukcii, ktoré by nejak reflektovali vlastne súčasné rozpoloženie spoločenské, čo sa týka chápania pamäte a pracovania s pamäťou. Teraz tento projekt som sa snažil tiež formulovať vlastne nejaké základné body tej metodológie aj tej radikálnej ochrany, a to opäť vzniklo vlastne z tých podmienok, aké boli tej súťaži, keďže podklady, ktoré boli dané do súťaže, nezobrazovali vôbec ten súčasný stav poškodenia. Boli to podklady, ktoré boli prevzaté z projektu obnovy, čiže zobrazovali už nejaký ideálny alebo zidealizovaný pohľad nejakého daného architekta na to, ako by ten objekt mal vyzerať, ale vlastne vôbec dokumentácia súčasného stavu nebola vlastne nikdy zrealizovaná. Čiže, a to bol vlastne ten základný bod, že na to, aby som s týmto objektom vedel pracovať, musím vlastne zmapovať ten jeho súčasný stav. Pri tom mapovaní zase sa sformuloval tá koncepcia práce s tou budovou, keďže vlastne ide o stavbu, ktorá nie je vlastne nejakým zrušujúcim architektonickým príkladom nejakého obdobia. Nie je to vlastne nejaká veľmi kvalitná stavba, ale to, čo je na nej zaujímavé, je práve, alebo to, čo vyrobí jedinečnou, sú práve tie poškodenia, ktoré získala počas svojej existencie. To z nej vlastne robí akoby tú kultúrnu alebo spoločensky nejak významnú stavbu, keďže reprezentuje nejaké spoločenské a historické traumy. Čiže to sa stalo akoby vodítkom potom pri práci práve to rozvíjanie toho poškodzovania tej budovy, keďže to je to, čo z nej robí vlastne tie nejaké pamätné hodnoty.
No a co byl ten tvůj hlavní přínos, nebo jakou vrstvu té budově si vlastně přidal v tom svém návrhu ty jako tvůrce?
Úlohou jako bylo vlastně pragmaticky vyřešit programové a priestorové požiadavky novej inštitúcie, ktoré boli celkom náročné. Čiže opäť to bol iba nejaký veľmi logický prístup, čo sa týka tohto. Ale práve akoby ten spôsob, akým bol realizovaný ten nový zásah, bol alebo nasledoval teda tú ideu formulovanú počas toho mapovania a teda tá idea toho poškodzovania, alebo čo som nazval v rámci toho projektu ako invazívna ochrana. Keďže to poškodzovanie je tou kvalitou, tak ja som sa tam snažil vlastne priniesť aj nejakú novú vrstvu toho poškodenia, ale tým zámerom bolo samozrejme tú stavbu konsolidovať a zastabilizovať, povedzme, čiže tá nová vrstva mala akoby vzrásť tou súčasnou ruinou a zastabilizovať ju.
Tak ďakujem moc krát za rozhovor. My sa budeme tešiť na esej, ktorá snad vyjde v knize nebo zborníku editorky Pavly Melkové. A měj sa hezky. Posílám pozdravy do Berlína.
Ďakujem v prvom rade veľmi pekne za pozvanie a pozdravím do Prahy.
O novodobých ruinách a jejich radikální ochraně si s architektem Igorem Machatou povídala kolegyně Alžběta Kvasničková. O tom, že architektura promlouvá i do hudby, svědčí následující nahrávka. Skotský hudebník C. Duncan v tomto duchu dokonce pojmenoval i svůj debut Architect. V roce 2016 pak na následující desku usadil skladbu Window. A my si ji pustíme s Ondrovou poznámkou, že právě okno je prvkem, který se v chátrajících budovách rozpadá jako první. Okno také dodává lidskému obydlí nový rozměr. Dokáže rámovat různé obrazy, zprostředkovat kontakt s okolím. Někdo se za okny schovává, někdo se v nich předvádí. Jak postávání u okna prožívá C. Duncan, si poslechneme právě teď. To byla skladba Window a my už máme na lince architekta Josefa Smutného, který svůj osud spojil s ruinou pivovaru Kluge v podkrkonošské obci Rudník. Zdravím tě, Josefe.
Ahoj, do rádia.
Ty jsi se letos stal majitelem pivovaru Rudník. Proč se to stalo?
No, to nikdo neví ještě. To teprve zjistíme, proč se to stalo. Ale když bych to měl říct vážně, tak asi to je nějaká forma hledání sama sebe v nějaké industriální architektuře, okolo který jsem vyrůstal, když jsem byl malej.
Ty už jsi v areálu toho rudnického pivovaru strávil dost času, už jste tam provedli nějaké práce. Vidíš ho teď jinýma očima než na začátku, když jsi tam přišel poprvé?
Ne, to si nemyslím. Já myslím, že vidím úplně stejně jako před těma šesti, sedmi lety a myslím si, že ho vidím stejně i za 6-7 let a další věc je ta, že on jako se nezmění za minimálně za dalších 5-6 let, takže až bude ten barák nový, já tam často sedím, dělám tam oheň a koukám na ty ruiny a navnímávám je a myslím si, že to budeme vnímat stejně i až bude opravený.
A jaké místo tě tedy v rámci toho areálu nejvíc ohromuje nebo hned na začátku uchvátilo?
No, nevím, jestli hned na začátku, možná na začátku to nebylo nic v tom areálu a byl to celý ten areál, prostě něco, co dřív mělo nějakou jako stabilní funkci, prostě lidi v tom pracovali, že tam život, prostě asi myslím, že my Češi milujeme prostě film Postřižiny a prostě ten genius loci a ta síla toho místa, ta energie, která z něj jde, je prostě ohromná. A i přes nějakou tragédii, která se tam udála prostě na konci války, že jo, tak ta energie je brutální. Ale postupem času vlastně jako je to tak, že ta nejvzácnější věc pro mě v celém tom pivovaru je vlastně budova lednice nebo ledárny, kde je ta největší lednice v poměru k tomu výtoči piva. A je to prostě obrovská, nádherná kaple, kterou každý, kdo ji uvidí, tak jako si zamiluje. Je to prostě výjimečný prostor a myslím si, že celá ta budova ty ledárny jak s krovem, kde se chladilo pivo, tak prostě s dalšíma jako valenýma prostorama, kde nám rostou krápníky, je to nejzajímavější, je to mnohem zajímavější než náš renesanční zámek po Valdštejnech.
Ten rudnický pivovar má dnes v online databázi prázdné domy status zachráněný dům. Do jakého stavu bys ho chtěl v budoucnu ten areál dostat, aby si ho považoval za zachráněný, nebo je podle tvých slov zachráněný už dnes tím, že v něm právě jsou lidé, kteří se tam nějak činí?
Jo, já myslím, že to je těma lidma přesně tak. Ten náš cíl je ožít ten prostor a jediný to, co musíme udělat v té nejbližší budoucnosti, je prostě zabránit tomu, aby nějaké dítě někam jako spadlo a hodilo si. Jinak myslím si, že jako to, že to místo žije díky tomu penzionu, který tam začal fungovat a díky lidem, kteří tam přichází jak na návštěvu, na prohlídky nebo se tam jedou ubytovat a stráví tam týden, tak tím pádem si myslím, že jako ta věc má šanci se dál jako nerozpadat.
V předchozím vstupu mluvila kolegyně Alžběta s architektem Igorem Machatou, který představil svůj přístup radikální památkové ochrany, která ruiny nemá balzamovat, ale odhalovat je v nějaké jejich nahotě a uspůsobovat novým potřebám. Jaké metody práce s historickými stavbami jsou blízké tobě?
No tak jako oni jsou ruiny a ruiny, jo. Ruiny můžou být zbytky zdí, ruiny může být polozbořený barák, z kterého rostou břízy, což je případ několik našich objektů v rámci areálu. Ruina ale může být i špatně postavený a založený klasicistní dům na Staroměstském náměstí, o který se nikdo jako 100 let nestaral. A ta metoda ale naše je pořád stejná. Jo. Naše metoda je čistě jako analytická a hledáme jakýkoliv kontext, který nám umožní současný vstup vlastně do toho historického prostředí a jedno, jestli to je v Rudníku nebo v Praze. A myslím si, že vždycky a zásadně nám jde o pochopení a nalezení, nebo spíš o teda nejdřív nalezení a potom pochopení té jako nejhlubší podstaty toho místa. Ta podstata té věci není ta cihla. Pro nás je mnohem důležitější ten společensko-historický příběh, který se v těch historických areálech udál a který jako ty dějiny toho místa jako popisují ten vývoj. A já nemyslím, že jako každá věc má jinou metodu. Někdy je třeba vrstvit, někdy je třeba převrstvit, ale vždycky tam zatím stojí prostě autorský názor toho architekta, případně toho majitele, který se tím místem zabývá.
Ty už jsi naznačil, že jsi se pokoušíš ten příběh, tu atmosféru toho místa nastávat například při sezení u ohně v areálu rudnického pivovaru, ale na facebookové stránce jsem se dočetla i to, že jste se setkali s rodinou Kluge, která právě po válce z pivovaru musela odejít kvůli poválečnému odsunu Němců a vám se tedy povedlo se s těmito lidmi nebo z jejich potomky kontaktovat, co takové setkání přineslo. Je to právě něco, co dodává tomu areálu tu významovou vrstvu, která je důležitá, o které jsi mluvil.
No, jako už jenom jak o tom mluvíš, tak já mám teď husí kůži na rukou. A myslím si, že setkání se s Francem Kluge, který ho v 9 letech tam odsud vyexpedovali Rudý gardy, prostě on zažil ten pivovar prostě v dětství. A na moji otázku Francovi Klugemu, který mu dneska zhruba 85, jako kde má jako svůj heimat, odpověděl mi, no přece tady, Josefe. Tak pro mě jako setkání s rodinou Kluge asi... No, to byl nejvíc emoční moment vůbec, který jsem tam jako zažil v tom pivovaru. Možná jako na úrovni narození mých dětí skoro bych řekl, protože to je jejich pivovar. Jo. Představ si, že prostě přijede někdo, komu ten majetek sebrali, rodina, která tam budovala jako 100 let tu věc, která fungovala, prosperovala, dávala práci a najednou tam přijdou ty lidi a koukají na tu ruinu toho, co zbylo prostě po nás, kteří jsme jim to sebrali. To bylo to hrozný, jako na druhou stranu jsem neviděl veselějšího důchodce, úplně totální respekt, obdiv k panu Klubemu, že to mentálně přežil.
A na facebookové stránce pivovaru jsem našla i výzvu, kde právě navazujete tady na tu snahu nějak zmapovat a uchopit, pochopit historii toho místa a vy tam píšete, že hledáte dokumenty, fotografie, které by vám pomohly spojit právě střípky z té historie, zejména za posledních 100 let. Už se vám někdo ozval tady na základě?
No, bohužel se nám ještě někdo neozval. Možná, že v dnešní době mají lidi trošku jiný problémy, ale my budeme hledat stále a oslovíme i odborníky, protože určitě víc věcí může být v archivech, ale hledáme takový nenápadný rodinný momenty, fotky lidí, kteří tam trávili čas a pokusíme se to poskládat, aby jsme pochopili právě tu podstatu té věci a tu komplexní identitu, takže doufám, že něco získáme postupně.
Pokud by nás právě v těchto chvílích poslouchal někdo, kdo třeba shodou okolností nějaké takové archiválie má, kam by se mohl případně obrátit?
Na jakýkoliv telefon ze stránek pivovaru Rudník nebo z Ilex Design, architekt, kteří to dělají, na kohokoliv, na mě, na vás, určitě si najdou věc, jak se nás náma spojit.
A já ještě zmíním, že ten pivovar stojí, dá se říct, uvnitř obce Rudník, je tedy všem na očím. Jak se vám daří spolupracovat a mluvit s místní samosprávou nebo právě i místními obyvateli, protože odhaduji, že ty sám žiješ a pracuješ převážně v Praze, i když jistě podstatnou část svého času trávíš právě i v Rudníku.
Odhaduješ správně, je to těžký, hlavně ke všem těm blokádám a válečným stavům, který tady teď máme, je těžký se tam jako dostat, ale vlastně my jsme tu naši novou etapu zahájili v době covidu a s tím samozřejmě bojem, to je obrovská překážka k čemukoliv, co tam chceme dělat, ale díky jako naší Petře, která se stará o penzion, máme jako absolutně skvělý konekce a kontakty s místníma. Myslím si, že to je právě tím géniem loci toho pivovaru, protože pivovar Rudník, pivovar Kluge je prostě symbol pro celý Rudník. Když dítěti v rudnické škole dáte za úkol nakreslit na mojí vesnici, tak 90% nakreslí ten komín. A druhá věc je ta, že prostě i ty místní lidé, kteří můžou dělat ohně jako v těch hektarech a hektarech, statisícech hektarech okolo, tak přijdou prostě na to nádvoří toho pivovaru a rádi tam jsou, protože ten objekt, ten areál určitě vyzařuje prostě pozitivní vibrace. Asi dole v zemi leží ty zbytky rozlitého piva a voní tam, takže ty lidi tam to místo přitahuje a ty místní tam chodí a máme s nima absolutně skvělý jako vztahy a myslím si, že bychom to bez nich jako hlavně ani nemohli dělat, kdybychom neměli jejich důvěru a podporu a to odvedení obce po sousedy, po naše kamarády, který jsme si tam našli, tak bez nich by to nešlo a za to jim chci takhle aspoň poděkovat.
Tak já jsem ráda, že na začátku dnešního Art Café jsme mluvili o tom, že z ruin ostravských jatek prosakuje do země krev a ty jsi zmínil poněkud pozitivnější vibrace, kdy v Rudníku prosáklo do země pivo, tak já myslím, že to je pěkný oblouk, který se nám podařilo dnes společně udělat. Já ti za něj děkuju, zdravím tě a doufám někdy třeba v areálu před komínem rudnického pivovaru na viděnou.
Já moc děkuju, že jste se ozvali a celý vaše rádio Art Café zveme k ohni do pivovaru na sklenku vína. Přijďte se podívat, co to vlastně ruiny jsou a jak vypadají v interiéru ty naše ruiny. Je to moc zajímavé.
Tak ta lednice by se nám určitě vzhledem k tomu, že máme rádi kvalitní zvuk, který se nám dnes chvílemi úplně nepodařilo pochytit, máme téma ruiny, tak máme takové lehké ruiny i ve zvuku, tak rádi přijedeme do Rudnické lednice. Měj se hezky.
Díky moc, mějte se krásně. Ahoj.
A my páteční Art Café uzavřeme poslední skladbou z výběru Ondřeje Bambase. Ten je tentokrát doplnil i o kulturní aktualitu. Na Slovensku se totiž právě rozdávají ceny Radiohead, tedy rádiohlavy. Momentálně jsou to jediné hudební ceny, které se na Slovensku udělují. Mezi těmi, kdo mohou vyhrát, letos figuruje například rapper Gleb, skupina Billy Barman nebo začínající hudebník Tom Trník se svým projektem Toelo a deskou Bats and Butterflies. Na této desce najdeme i skladbu Icy Tanks, která je romantická jako ruiny samy. S výhledem na Sutiny, kde se s přicházejícím večerem a končícím Art Café pomalu, ale jistě slétají noční motýly a hladoví netopíři, se s vámi loučí Tereza Lišková. Mějte se fajn, ať jste kdekoliv.